radiokultura.com.
Bueno, asko esaten didate ia nondik ateratzen dudan denbora. Hori bai, hori jende asko esaten dit. Ze pentsatzen dute ez dakit. Azkenean iritze zait lanetik kanpo danok dauzkagula gure hobiak eta bueno, hau beste bat bestelakoa da. Badaukat lankide bat idazlea dena. Orduan ba ez dakit. Azkenean bakoitzak lanetik kanpo egiten duena, bai. Nere izena Naia Gelbentzu da, ehandoa indarra naiz, berez informatikaria naiz, bai, asko gustatzen zait nire lana, gustatzen zait egiten dudana, baina eskulanak dira beti danik nire pasioa, nire hobia. Laguntzen dit ere laneko gauzetaz, arazoetaz eta bar astutzeko, bai, hau da hobia.
Aizen muxu lapur gauaren babes nora. Oh, ahies, edo zeren, zeren beldur, edo zeren, zeren beldur.
Txikitatik, ez dakit, betidanik, panpinari soinekoak egiten nizkionetik. Amak erakutsi zidan punto egiten eta horrelako gauzak, eta ja, hortik aurrera nik egin ditut nire gauzak, bai. Hasi nintzen, orain dela pare bat urte belarritakoak egiten, baina orain dela urte bete, hasi nintzen txapekin lan egiten, materialak eta marrazkiak eta gauzak probatzen, eta gaur egun txapak bakarrik egiten ditut, bai. Hasi nintzen jendea ikusten kalean, ba, txapak eta ibiltzen zitula, baina bueno, betiko txapak. Eta orduan pentsatu nun, ba, zehose diferente egitea, niretzako hasiera batean, da gero gustatu zitzaidan, da esan nun, bueno, bai, jendeari gustatzen zaion, eta bai.
Aizan jotxeme Azkazal zorrot, eiztari biot, sorgin garriene.
Muga ez dago argi, ez. Artizaua azkenian iruditza zain nahi bere medioekin, bere eskuekin eta lan egiten duen pertsona, ez da. Artista azkenean egiten duen hori bere irudimenetik ateratzen denean. Eta ni agian bien arteko nasketa bat izan naiteke, ez? Egiten ditu dalako eskulanak, baino irudimen ere asko jartzen dut nire lanetan. Bai. Nik uste azkenean txapak hamarkada guztietan erabili direla. Askotan tonu erreibindikatiboan eta hori, baino nik lotzen dut gaur egungo garaiakin. Ze nik uste berritu egin dudala txaparen kontzeptua, orduan niretzako gaur egungo txapak dira hauek. Printzipioz nik neuk erabiltzen ditut ba, abrigoan edo kamitxetan edo jartzeko, eta gero ikusi ditut ba, jendeak erabiltzen ditula galtzatan, soinekotan, gonatan, biserak, poltzak, motxilak, orduan danetik.
Aizen sugar gotorra sasin algo ira ero haro betikot ezilkor betikot ezilkor.
Aurrena ideia etortzen zait edo garatzen dut, pentsatzen dut zer egin nola egin. Gero erosten dut materiala, ba, telak direla, papera dela, zintak direla, tulak, bueno, fieltroa danetik. Edo ikusten dituzun animalitxoiek, egurrezkoak, fieltrozkoak, eta gero aurrena egiten ditut probak etxean, nola geldituko litzaken, eta behin erabaki dudanean egiten ditut ja benetako txapak direnak, ba, makinarekin, banaka-banaka, telakin eta izan da eskulan asko egin behar da. Orduan lana bea ez da hain mekanikoa, ez da makinarekin txapa egin eta listo. Da, eskulan eskulana da. Seriak egiten ditut, baina inoiz ez dira berdinak ateratzen. Orduan azkenean txapa bakoitzak bere pertsonalidade propioa dauka.
Aizan sugar gozor asesinado iraunero aro betikotze zirko.
Gehienetan dendetara juten naiz, dendek hartzen didaten materiala, baina asko gustatzen zait kalean egotea. Orduan, aukera dudanean, kalean postutxoren bat edo jartzen dut. Bai, gustatzen zait jendearekin hartu eman hori. Internetetik ere zehotze saltzen dut ez da nire helburua. Nire helburua azkenean da jendeak ikustea zer egiten dudan, hori, besterik ez. Egiten nijoan lan guztiak blog batean zintzilikatzen juten naiz, eta blogaren izena da azetxapa.blogspot.com.
Radiokultura.com.